sein.
Scegli. Questo beat. Prenotto. Calassani. Calassani. Calassani.
Calassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Ovih dana predsjednik vlade Srbije boravi u Sjedinjenim Američkim Državama. Kakve nam vesti stižu iz Vašingtona? O bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i otvorenim pitanjima dve zemlje, o dometima posete premijera Aleksandra Vučića Americi, razgovaram sa mojim današnjim gostima, profesorom doktorom Ivanom Vujačićem, nekadašnjim ambasadorom Srbije u Americi, i Momčilom Pantelićem, dugogodišnjim dopisnikom politike iz Vašingtona i spoljnopolitičkim analitičarom. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Thank you.
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o aktuelnoj poseti premijera Srbije Americi. Aleksandar Vučić danas završava trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, susretom s pomoćnicom američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Viktorijom Nuland. Očekuje se da su u Vašingtonu sastane i sa evropskim komesarom Johannesom Hahnom, koji se nalazi tamo. Moji gosti su, kao što sam već najavila, profesor dr. Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Americi. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Momčilo Pantelić, dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona, spoljnopolitički analitičar. Dobar dan.
Dobar
i
dan.
Dobrodošli. Ono što me zanima na samom početku, gospodine Vujačiću, ajte da prokomentarišemo vaš kolega, mogu tako da kažem, profesor Ivo Visković, je rekao da je ovo itekako uspešno, svakako ne istorijska poseta, da je uvek važno kada vlasti Srbije razgovaraju sa zvaničnicima u Americi i da on očekuje da Sjedinjene Američke Države utiču na Berlin da popusti Srbiji kod otvaranja prvih poglavlja. Koliko je to realno, koliko je to zaista tako da može Vašington da, recimo, Angeli Merkel kaže daj, otvori više ta poglavlja sa Srbije.
Mislim da je ta ocena prenaglašena. Slažem se sa profesorom Viskovićem i bivšim ambasadorom u Berlinu da poseta nije istorijska. Ona nije istorijska, to je jedna radna poseta koja jeste važna, ali ne deli mišljenje da Vašington deluje tako što, kako u našim medijima, kako se kaže, vrši pritisak na Evropsku uniju. Odnosi Amerike i Evrope su složeni i dugotrajni, oni su partneri već 50 godina od kraja Drugog svjetskog rata i jednostavno dovoljno je što Vašington podržava, što je deo opet neke njegove šire strategije da Evropa bude cela u miru i demokratska, da ove zemlje koje nisu se učlanile još uvek ili su na putu članstva u Evropsku uniju pređu taj put i jednog dana postanu punopravne članice. Oni nisu članice Evropske unije i o članstvu ne odlučuju. Dovoljno je da imamo jedan pozitivan odnos i podršku na toj putanji, ali pritisaka neće biti.
I profesor Visković takođe kaže da nema tu pritisaka, ali uticaja bi moglo da bude u zavisnosti od poruka.
Mislim da Sjedinjene Američke Države vrlo pažljivo razgovaraju sa Evropskom unijom i vodećim članicama Evropske unije na razne teme. Oni, njihovi interesi se često ne poklapaju, a u velikoj meri se i poklapaju, naravno, ali da imaju važnije teme sa Evropskom unijom nego što smo mi. Jedna tema je, naravno, ova ukrajinska kriza i njen rasplet, odnosno kako će da uđe jedan miran tok. I druga velika tema za Sjedinjene Države iz Evropu je kriza Grčke, odnosno ispadanje potencijalno iz eurozone, što može izazvati velike probleme i u Evropi i u celoj ovoj našoj regiji.
I kad pogledamo iz tog ugla, onda treba malo da shvatimo gde smo tu mi, gospodine Panteliću. Kako vi ocenjujete ove dane? Danas je taj završni dan, još ne znamo sve detalje kako će se završiti, ali ovo što ste pratili, kad gledate samu pripremu kroz medije, uoči posete i ovo što se zaista dešava, je li to očekivano?
Mislim da je medijska pažnja prenaglašena u tom smislu kome je i ambasador Vujačić govorio, jer to ne spada u istorijsku posetu, niti ja mislim da je ovo vreme uopšte za istorijske posete. Što sad ove Vučićeve posete tiče, mi imamo jako malo informacija iz drugih izvora, osim saopštenja iz premijerove ekipe. Meni se čini da je glavni smisao ove posete bio ono što Amerika uglavnom se gledava na Balkanu, to su regionalna pitanja i stabilnost. Mislim da je Srbija za Ameriku pre svega bezbednosno pitanje. Da ona tu deluje kao stabilizirajući faktor, a ne kao faktor s kojim još Amerika ima problema, koji su evidentni oko Kosova pogotovo.
A za razliku od nekih ranijih godina, Aleksandar Vučić je mogao da otvoreno govori o tome, jer u proteklom periodu pokazuje dobru volju kada je u pitanju ta regionalna stabilnost. Posebno je bio nedavno u Albaniji, što je jako važno da kaže američki.
Jeste, bit će potencirana ta poseta. Sigurno je već i bila, bar u razgovorima sa Susan Rice, koja je predsjednikova savjetnica za nacionalnu bezbednost, vrlo važna funkcija, ali mislim takođe da je Amerika očekivala da dobije još jednu ubedljiviju potvrdu o putu Srbije, ne samo ka Evropskoj uniji, gde su problemi i širi, nego putu ka zapadu. Da li je to definisano, pogotovo posle ove najave o diverzifikaciji snabdevanja gasom, da Srbija ide neumitno, nepovratno na zapad, kao što i premijer jednom prilikom rekao, to je put bez povratka. E, mislim da su u Vašingtonu želeli da to čuju i direktno.
Profesore Vujočiću, vratit ćemo se na detalje posete, ali ovo me zanima istok, zapad, jer se dešava da šaljemo poruke da smo i na istoku i na zapadu i stalno su te priče da li sedimo na dve stolice i stalno se preko nas veliki i Moskva i Vašington gledaju svaki naš potez gde smo više okrenuti.
I ja mislim da je i to prenaglašeno, jer čini mi se da je jasno da ova vlada već odavno opredeljena ka Briselu kao prvom prioritetu i da to rukovodi našu politiku generalno uzevši, da je to najvažnije. U tom smislu to i sigurno ima podršku Vašingtona. Što se tiče Moskve, on ima podršku Moskve sem po pitanju NATO-a, ulaska u NATO, što kod nas i nije na dnevnom redu. Tako da mislim da tu neki veliki konflikt u suštini ne postoji. Mislim da se da mi malo živimo u prošlosti, u nekom Titovom vremenu kada smo tu bili u hladnom ratu između nekakvih blokova, ideoloških i ne samo vojnih. Tako da...
Ne, me zanima da... jedna stvar, kad pogledamo ruske medije ovih dana, na primjer Komersant, oni izveštavaju i pišu o odlasku Vučića u Ameriku, dok u Americi ne možemo da nađemo takve tekstove. Jel to nešto govori ili ne?
U Americi nećete naći takve tekstove zato što je to jedna radna poseta, postoje različiti nivoi poseta, postoje samo dve, u stvari jedna radna kao što je Vučićeva, jedna državna kojih ima vrlo malo tokom godine, recimo dve ili tri.
Jesmo imali mi neka takvu, ne?
Od Titovog vremena ne. Tako da te radne posete se uglavnom obeležavaju preko sajtova State Departmenta ili Bele kuće i tako dalje, ili ako se drži konferencija za štampu u Press Clubu pa eventualno neko prenese nešto od toga, tako da oni nemaju neku veliku medijsku eksponiranost. Tako da to jeste normalno da nema tamo nešto, naročito što se Moskve tiče, oni verovatno izveštavaju jer gledaju to približavanje možda malo drugačijim očima. Ja bih rekao da u suštini mi ni nismo napravili nekakav veliki rez zato što nismo mi birali propast Južnog toka. Južni tok je bila naša orijentacija, to je propalo. Nije gasovod nešto što može se kupiti u radnji da se bira između 100 varijanti, to je određeno geografski, prema tome pretpostavljam da smo trenutno okrenuti prema tom azerbejdžanskom toku, ako je moguće da u njega uđemo i ako je moguće da dobijemo dovoljno gasa odatle u nekom potencijalnom vremenu.
Premijer pominje Krk, tako da je to dobro, ništa nije nesporno ako tražite energetsku stabilnost
nije,
odatle god.
A s druge strane, ceo taj Krk i sela ta priča malo na dugom štapu, zato što je pitanje koliko će to sve da košta. Tako da je to stvar jedne ekonomske kalkulacije, jednog racionalnog odnosa prema onome što nam je neophodno kao energentu.
Gospodine Panteliću, da vas vratim na medije i odnos medija, eto, pomenuli smo istok zapad u Moskvi, kod nas pa preko bare do Amerike, kad gledamo ovu posetu. Vi ste bili tamo izveštavali i ja vam nije ništa neobično što nema crtica u Americi.
Ja se slažem sa ambasadorom konstatacijom. Takve posete uglavnom nemaju publicitet veliki, mislim, to su bar u glavnim medijima, ja ne znam sad gde bi nešto mogli da se pojavi. I uglavnom ono što smo pratili se završavalo tako što naši državnici koji su tamo poseti izađu pa kažu nešto našim novinarima i onda to se pojavi ovde. U Americi jako retko, osim ako je neka značajna vest, ako se nešto dogodi jako bitno ovo, tako nešto nije bilo u najavi. Ni po mom mišljenju, što je mogla se osjeti u najavama ove posete. Tako da mislim da je taj u stvari nepostojeći publicitet redovno stanje. Možda će kasnije biti po nekog komentara ukoliko se nešto dogodilo i dogovorilo, a da mi ne znamo u ovom trenutku, a trenutno su prilično protokolarne vesti i uglavnom verzije iz naših izvora, koje do Amerikanaca očigledno nisu doprle.
Gospodine Vujočiću, bili ste jako dugo ambasador u Americi. Ja sam za svaki slučaj ovih dana, a i jutros, proveravala šta piše na sajtu naše ambasade, nema vest ni na njoj, na tom sajtu. Šta nam to govori?
Pa ta vest će sigurno pojaviti na sajtu. Ambasada je trenutno zauzeta njegovim boravkom i sigurno će za dan, dva, kad se on vrati, pojaviti se vesti i slike na našem sajtu, naše ambasade.
Dobro, ajte da diplomatski odgovor, što mislim da nema opravdanja ni za nedostatak najave i bar neke fotografije, ali dobro, hoćete možda vi, jer vama to nije neobično.
Ne, nisam proveravao taj sajt, ali sam gledao sajt Bele kuće na kome nema ništa o tome. Vrlo razumljivo, jer u programu rada potpredsjednika Bajdena ne postoji ni jedna stavka. Potpredsjednik je zauzet opravdano.
E sad imaju tu te nesrećne okolnosti koje prethodno se poklopile sa ovom posetom. Sad me zanima ovaj nivo, profesore Vujačiću, razgovora do sadašnjih, što senatora, kongresmena, Susan Rice i danas gospođa Nuland, McCain.
Pa ovako, podelit ću to na dva dela. Znači, sigurno najznačajniji susret do sada koji sam ja video sa Susan Rice, ona je savjetnik za nacionalnu bezbednost, ona je jako važan element u toj cijeloj administraciji, se tako izraz, jako važan faktor, značajna ličnost, i to je najviše što, koliko vidim, je do sada premijer imao od susreta. McCain, naravno, senat je značajan, on je značajan senator, bio neka predsjednički kandidat, i ja ne znam koji su drugi ljudi s kojim je on razgovarao, vratno sa srpskim kokusom, ovim kongresmenima, koliko sam imao prilike da vidim, tako da je to značajna stvar. Videti pomoćnika ministra za Evroaziju je isto značajna stvar, ali to spada već u rutinsku priču. I ona žena i dolazila ovde, i Viktorija Njuland, mislim da je verovatno bilo predviđeno da Tony Blinken, zamjenik državnog sekretara, primi premijera, ali desilo se da je Kerry isto taj nesrećni stic okolnosti slomio nogu, da je Tony Blinken otišao da ga zamjeni u Parizu, koliko sam video, nekoj konferenciji značajnoj, tako da je on dobio tu u State Departmentu, to je jedan, kako kažem, normalan, ali rutinski nivo, nije nivo koje bi objektivno trebalo da pripadne premijeru, trebalo da bude u drugim okolnostima vjerojatno primljen od zamjenika državnog sekretara.
Gospodine Panteliću, ovaj nivo posete, treći, četvrti, pa onda brojimo, jer mi prosto ne razumemo kako funkcioniše američka administracija, jer to zaista jeste jedan veliki sistem, pa kada kažu pomoćnik pomoćnikovog pomoćnika, i onda nama to ovde zazvuči, ali to nije za zanemarivanje. Često su ti ljudi upućeni u celu priču nego...
Mislim, glavni posao odnosno s nama uglavnom je obavlja taj srednji nivo. Viši nivo bi bio naravno podesan za neke strateške stvari, možda neku regulaciju odnosa više, neki uslov možda ili predlog kako se ti odnosi unaprede, ali ovo što ste pomenuli, to se često ovde, ja sam čuo i smeju ljudi, on je, kaže, zamenik pomoćnika
državnog sekretara.
Da, to je jedna prilično visoka funkcija, jer je ogroman aparat u tome, i to su ljudi koji su specijalizovani za naše, ne samo za naše, nego svako ima, svaki region, pa onda pod regioni, pa i tako dalje, do određenih uprava za pojedine zemlje ili nekoliko zemalja. Tako da ta stvar kod nas se podcenjuje, ali ja mislim da sve što je imala Amerika da kaže ili da traži da čuje od Vučića, ona je to rekla bez obzira na nivo sam. Jeste neugodna okolnost to što se susret Bajdena i Vučića priprema, ja mislim, pola godine u raznim fazama, s tim što je intenzivirano u aprilu, i nažalost zbog tragičnog slučaja porodici Bajden, da od toga nije došlo. Biće prilike.
Spomenuli smo sagovornike i Srpskog kokusa, Vučić je razgovarao i sa predstavnicima Albanskog kokusa, pratili smo godinama kako funkcionišu te dve grupe i koliko je Kosovo i Albanija zajedno ulagali u svoj kokus u Americi, a mi to čujemo tek posljednjih godina. Kako se vama čini i kada ste tamo bili i sada, koliko su oni zaista aktivni, ko je njihov realni značaj?
Dve stvari da kažem. Mislim, ono što bi ljudi trebao da znaju, kokusi su neformalna grupacija kongresmena. Svaki kokus je neformalan i svaki kokus se obnavlja svaki put kad kongres se ponovo sastane posle izbora, a kongres se bira svake dve godine. I to je jedna stvar. Druga stvar, što znači da u kokus možda uđe kogod je zainteresovan.
Čak smo imali iste ljude koji su lobirali za Kosovo,
imali smo
u srpskom kokusu.
I to je dobro, da vam kažem, to je dobro. Bolje da budu informisani s obe strane nego da budu samo s jedne. Tako da nije to meni smetalo kad sam bio tamo. To smetalo nekim ljudima ovde u našim medijima, ali meni nije to. Naravno, ogromna većina je više bila naklonjena, više je bila zainteresna za Srbiju tada nego za albanski interes. Ovi koji su bili u srpskom kokusu, u albanskom, naravno, oni koji su više bili naklonjeni njihovim interesima. Ali kokusi se uglavnom formiraju pod nekih problema ili pod nekih etničkih ili pod nekih zemalja, nekih drugih etničkih problema. Slično kao s monetarnim fondom. Zemlje koje imaju probleme imaju kokuse, zemlje koje nemaju probleme nemaju kokuse. Aj tako da kažem. Britanija nema kokus, Britanija nema aranžman s monetarnim fondom. Zemlje koje imaju probleme, bilo ekonomski, bilo drugi, imaju sa monetarnim fondom, recimo imaju kokus, kad pravim tu paralelu. Znači, mi smo formirali taj kokus za moje vreme tamo i mislim da je to nešto što je ostala kao neka moja, tako kažem, zaostavština zajedno sa mojim saradnicima iz ambasade, da taj kokus opstaje. To je dobro kao kanal komunikacije sa jednim delom američke vlade. Mislim da je priča o albanskom kokusu kod nas bila izuzetno precenjena, to sam se uverio tamo kad sam bio. Oni za to vreme nisu uspeli ni jednu rezoluciju u prilog nezavisnosti Kosova da proguraju, a tamo sam bio skoro 7 godina. I to baš u vreme kada se spremalo nezavisnost Kosova. Tako da je malo precenjeno u našoj javnosti priča o parama, priča o lobiju, priča o albanskom kokusu. On nije im pokazao toliku snagu kako sam ja očekivao kada sam došao tamo.
Samo da se dovežem na ovo, da se kod nas često brka kokus i lobi. To su potpuno dve različite stvari. Lobisti postoje isto kao legalna institucija, ali tu se ulaže novac, oni se zalažu za određene interese i vrlo preciznim ugovorima regulišu taj odnos. Dok je kokus ovako kako je ambasador rekao, skup zainteresovanih za određene teme. Te teme čak mogu da budu i mimo međunarodnih odnosa. Evo vidim da ima kokus afroamerikanaca, recimo, ili
ima kokus za čelik, ima kokus za vino. Mislim, postoji kokus za uzgajivača vina. Kongresmeni koji su iz tih krajeva skupljaju se oko Tokio Kinta.
Da, da. Sad pomenuli ste da nisu prošle rezolucije o Kosovu ili u tom periodu kada ste vi bili, ali 21. maja članovi odbora za spoljne poslove kongresa predstavili su u predstavničkom domu rezoluciju o važnosti utvrđivanja odgovornosti za ubistvo američkih državljana braće Bitići, da tako kažem. Tako ulazimo sad tu priču o otvorenim pitanjima koje imamo sa Amerikom. Taj slučaj Bitići, evo, traje već deceniju i po i pretpostavljam da će mnogi reći da nema izgovora zašto do sad nismo to rešili. Ministar Stefanović je rekao da sada ima nekih pomaka. Šta je mogao Vučić njima da kaže i pretpostavljam da su ga pitali?
A ne vjerujem da je mogao da kaže ište više osim onog što je svima ovde rekao, a to je da je to bruka što do sada nije rešeno, da je to taj zločin, da je rešavanje tog zločina dugo odlagano, da je sad vreme da se jednom raščisti i obećao da će to da bude uskoro. Na koji način i zašto to do sad nije urađeno, to je stvarno pitanje. Kao da je neki najsloženiji slučaj, a razni izveštaji govore da je prilično jasno kako se to dogodilo.
Profesor Vujačiću, koliko je to američkoj administraciji važno da dobiju odgovor?
Važno je. Znači, ovo što ste recitirali tu nastavica rezolucija, šta li, to ono se ne odnosi na Kosovo, ono se odnosi na američke državljene u suštini, jer braće Bitići su bili američki državljeni. I jedna od stvari koje američka vlada čini je to da brine o interesima i sudbini svojih građana i da to mora se dotera do kraja, pa i u slučaju ubistva. Isto kao što će im biti stalo da se na kraju dođe do nekakvog legalnog završetka slučaja paljenja američke ambasade. I oni će to tražiti dok na kraju ne dobiju. To nisu, da kako kažem, prioritetne stvari na nekom dnevnom redu, ali se uvek javljaju. Uvek se javljaju, znači postoji jedna upornost da se to istera i na kraju će to vjerojatno morati se desiti. Zašto to nije urađeno kod nas do sada, to stvarno ne bih mogao da vam kažem. Nisam u tim tom
šta
delu.
Šta je još
tom
otvoreno? Rekli smo, braća Bitići, američka ambasada. Šta je po vama još, a pričat ćemo o Kosovu naravno u nastavku, ali o tako tih koje su slučajevinci, kako da ih nazovem, nisu politike neke države da su otvorena pitanja?
Pa nisu otvorena pitanja, ali recimo nisam siguran koliko da su bili mnogo srećni sa presudom koju je dobio Miladin Kovačević kada je isplaćeno $1,000,000 oštete njegove porodici.
A mnogi ni u Srbiji nisu bili srećni, sećate se.
Dobro, hoću da kažem da to neće biti tema, ali siguran sam da u nekom momentu nekom skrenuo pažnju da takvo suđenje nije bilo prema američkim očekivanjima, su očekivali da dobije značajniju kaznu obzirom na posljedice tog njegovog slučaja. Ne vidim neke druge velike, kako vam kažem, teme od tog tipa o kojem sad pričamo, koje bi bile na nevam redu.
To je bila malo nesaglasnosti oko ovog konkursa za Železaru. Ja pretpostavljam, pošto mi se čini da toga više u javnosti nema, da je taj problem rešen. A ostaje nada da će američki investitori doći posle ovih susreta nagoveštenih, mada ja ne verujem da uopšte državnici mogu s nekom firmom, kompanijom da naprave veliki posao, to mogu da im obeće određene uslove, pa da se to kasnije razvije. Slušali smo često priče da iz Amerike dolaze ovi oni, da ne podsjećam, pa se od toga ništa nije desilo. Inače, što se ovih konkretnih spornih stvari tiče, ja nemam ništa drugo u vidu.
Ima medija koji danas iznose spisak nepoželjnih ljudi koje bi Vučić trebalo da skloni iz svog okruženja. Tu je na prvom mestu na tom spisku opet zbog slučaja Bitići Guri, pominje se i ministar Gašić, general Diković. Koliko mi zapravo, to prosto ne može niko ko realno sagledava američku administraciju, pomisla se oni baš bave svim imenima iz Vučićevog okruženja.
Mislim da ste tu pravo, oni se ne bave, pogotovo ne u sklopu ovakve posete, takvi stvari neće biti izrečene. Ako postoje nekakvi uvidi i neki dokazi koje Amerikanci imaju povodom nečega što je njih, zašto su oni zainteresovani ovog tipa, ne znam, ubistva braće Bitići, siguran sam da će naći način da to predoče na adekvatnom mestu u Beogradu ili Vašingtonu, svejedno, kada za to dođe vreme. Tako da ja ne verujem da se tu licitira imenima, pravo vam kažem.
Ne verujem ni ja.
Gost u studiju, Momčilo Pantelić i Ivan Vujačić, da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Colman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Publika i kritičari su se saglasili. Špijuni su najsmešniji film koji ćete videti ove godine. Glumačka ekipa je urnebesno zabavna. Ostali tajni agenti im nisu ni do kolena. Judd Lowe, Melissa McCarthy i Jason Statham učinit će sve da spasu svet. U komediji godine. Why am I?
Naravno!
Špijuni u bioskopima od 4. juna.
Eko.
11 sati 34 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, profesor dr. Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Americi, Momčilo Panterić, dugogodišnji dopisnik politike u Vašingtonu. Profesore Vujačiću, pomenuli smo ta otvorena pitanja koja ne mogu baš toliko da određuju srpsko-američke odnose, mogu samo nekad onako da ih koče i zamagljuju, ali Kosovo kao tema svakako jeste zanimljivo američkoj strani, posebno zbog svih dešavanja. Ono što je briselski sporazum pozitivan od evo već dve godine, to se sigurno čita i prepoznaje u Vašingtonu. Da li mislite da oni još uvek zvanično mogu Vučić da kažu sve u redu, ali očekujemo još neke korake?
Pa ja mislim da je američka strana kao i evropska strana u velikoj meri zadovoljna sporazumom samim kao takvim, koje što je do toga došlo i što je došlo do tog dijaloga kao putu ka nekom tipu normalizacije, koja je naravno daleko od potpune, ali koja kao normalizacija, znači bez priznanja, ne pričamo o priznanju, da je to sigurno povoljno ocenjeno. Ono što verovatno nedostaje je s jedne strane implementacija, koja treba da zavisi i od naše strane i od njihove. Ja sam zaista ne mogu da kažem šta je to što je implementirano, a šta nije, jer to je cijelan proces koji se stalno odvija. Ali mislim da će njegova dobra volja biti priznata i da će dobiti priznanje za to, a mislim da bi sa njegove strane trebalo da pokrene, odnosno što bi ja sugerisao da sam neki savjetnik, da se pokrene malo pitanje američkog uticaja na albansku stranu, da ona malo sa više dozom kompromisa, spremnosti na kompromis uđe u taj dijalog, jer je on bitan. Jer Amerika ima ogroman autoritet na Kosovu i ima je stalo do stabilnosti i u Bosni i Hercegovini, naravno, kao potencijalni
da
žarnični tačak.
Da samo Obama nema trg u Prištini, jer je kasno.
Ali ne, hoću da kažem da neki sve se način to njihovo čedo. Oni su intervenisali zbog Kosova, oni su i na kraju i gurali zajedno sa drugim, ali kao vodeća zemlja su gurali priznanje nezavisnosti Kosova. I oni imaju jednu određenu dozu odgovornosti za to, osjećaju jednu dozu odgovornosti za to i zbog toga im je jako i stalo do toga da ta priča uđe u neke normalne tokove, što je i počelo da se dešava.
Mislite da je, gospodine Panteliću, odnos Srbije prema rešenju kosovskog pitanja i pogled iz Amerike, ovo što kaže, jeste, profesor Vujačić, jeste Kosovo zaista čedo Amerike, međutim sada se ispostavljaju velike i korupcionaške afere i odlaganje formiranja specijalnog suda i odlaganje iz Prištine formiranja zajednice srpskih opština. Da li ima Vučić tu poziciju sada da iskoristi, da kaže dajte malo, vas će poslušati, malo da porade na tim?
Mislim da će biti u toj prilici, ne znam da je pozicija, ali svakako i posjeduje neke argumente. Mislim da sama Amerika i bez da iko upozorava to uviđa. Uviđa niz problema sa tim detetom koje je postalo nestašno i iskače malo iz koloseka. Tako da jedna doza dovođenja u red sigurno predstoji. Ne odgovara Americi nikakva destabilizacija na Balkanu, do koje je ipak došlo, kao što vidimo i ovo Kumanovo i ove događaje u Bosni što je bio, i to povezano opet na neki način sa grupama na Kosovu i u okviru te opšte borbe protiv terorizma u kojoj Amerika, koje je na čelu Amerika, sigurno, i to sam i malo pre rekao, da mislim da Amerika gleda na Srbiju kao na bezbednostnu stavku, na bezbednostnu kategoriju, takođe i na ovaj manje viši prostor bivše Jugoslavije. Ono što je sigurno stalo, to je da Srbija ide brže, a to zavisi ne samo od toga da se utiče na Brisel, ima uticaja i ovde, ima uticaja i kod drugih, od kojih treba da se izvrši uticaj prema drugima od kojih to zavisi, recimo u ovom slučaju od kosovskih vlasti, da jedne i druge krenu tim putem u kome obe strane vide nekakav izlaz na kraju krajeva i za ceo region.
Ako mogu da dodam samo, da budem savršeno jasan. Znači, umjesto priče o tome da Amerikanci treba da deluju prema Briselu, Berlinu i ne znam kome, mislim da je mnogo važnije da oni deluju da se uspeše i pregovori između Brisela i Beograda, između Prištine, izvinjam se, i Beograda oko ovih otvorenih tema, jer nas, ono što nas koči delimično u eurointegracijama je i taj dijalog, odnosno implementacija dogovora. Tako, ukoliko se to pogura, onda bi to bio doprinos Sjedinjenih Država otklanjanju nekih prepreka koje bi nas vodile u europske integracije. To više nego razgovori u Briselu ili u Berlinu ili u Parizu ili nekom drugom.
Šta su sagovornici u Americi želi da čuju od Vučića kada govorimo o regionu? Pomenuli ste na samom početku Grčku, to je ta ekonomska kriza. U Makedoniji imamo i političku, a imamo i problem sa terorističkim grupama. Bosna i Hercegovina je svakako nešto što sigurno su ga pitali za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i odnos prema Republici Srpskoj.
Pa jasno, ali mislim da je tu naš stav prilično jasan odavno, da mi poštujemo teritorijalni integritet Bosne, da imamo izvesne specijalne veze sa Republikom Srpskom, ali da u nijukom slučaju ne postoji, kako da kažem, neka želja za nekakvom destabilizacijom i niti pak postrek iz Beograda. Mislim da će, što se Bosne tiče, moguće da biti izvesne sugestije da mu se na lep način kaže da bi bilo zgodno da ode na 20-godišnju Srebrenicu, ili on, ili predsjednik, ili neko značajan Srbije. A što se druge stvari tiče, da ipak Srbiju gledaju kao neku zemlju koja se trudi da ostvari dobre odnose u regionu i da u tom smislu nemaju nikakve apsolutno primjedbe, nego mogu možda dobiti eventualno pohvale za neke od tih poteza koje vode toj regionu stabilnosti. Njima je stabilnost ovde verovatno najvažnija. Pogotovo ako još upletemo u Grčku celu tu priču, onda je to jako zapaljiva stvar i kažem, mislim da se Amerikanci jako brinu o opstanku eurozone, i jer Grčka i u NATO, i u Evropskoj uniji, i u eurozoni, i da bi potencijalni nekakva destabilizacija Grčke, koja je samom jugu, što bi se rekao, Evrope, moglo da doprinese i migraciji, izbjeglicama koje imaju sada, i potencijalnim sukobima i sa albanskom stranom, onda bi se to možda prelilo na Kosovo, Makedoniju, i ceo region bi potencijalno postao zapaljiv, tako da mislim da je glavni njihov napor sada da se ta stvar...
I su to pitanja i odgovori?
Da, poslali su direktno zvanično, da kažemo, pohvale za reagovanje Srbije oko krize u Makedoniji, da kažemo, kumanovske, a i sa širim implikacijama, kao i što smatraju diplomatskim prodorom uzajamne posete albanskog i srpskog premijera, od kojih je ova poslednja ocenjena također kao uspešna i koja vodi stabilizaciju u ovom delu, daljoj stabilizaciji i bezbednijem uopšte bezbednijem ambijentu na ovim prostorima. Mnogo toga će zavisiti, ja mislim, i u budućnosti od srpsko-albanskih odnosa i šire nego što to se sad samo sagledava na Kosovo.
Očekuje li od Srbije da nekako utiče i na Republiku Srpsku, pa tako i na Sarajevo, da se i tu pokrene priča ka Evropskoj uniji, jer je Bosna nekako stoji.
Amerika odavno želi da, i ne samo Amerika, Zapad u celini, da se malo reformiše Bosna i da postane, kako kaže, efikasnija država. Ona spada, kao i ovaj problem sa Kosovom, ono što Amerikanci nazivaju nedovršeni poslovi na Balkanu. Dakle, sigurno će uticati da se nešto od toga sredi, pri čemu su postoje neke kontradiktorni potezi, recimo za Dodika koji najavljuje referendum o odcepljenju, to je jedna strana, a s druge strane se citira njegove izjave u poslednje vreme u kojima on pokazuje veću spremnost za mogućnost priključenja i Republike Srpske i Bosne u celini NATO. Tako da mislim da balkanske igre su uvek malo sa različitim koracima, različitom
temu. I pitanje koliko to u Americi razumeju. Ekonomski deo posete označen je kao jako važan. Vučić je razgovarao već sa predstavnicima kompanija koje jesu u Srbiji. očekuje širenje, da li tu možemo da vidimo neke konkretne, ali to su sagovornici sa kojima je ranije i kao šef diplomatije i premijer razgovarao i Dačić, ukoliko se
ne pa, taj deo, ekonomski deo ne bi visoko ocenio, dobro je što je bio u tim firmama, odnosno kompanijama koje su već ovde. Znači nismo videli neka nova imena, što bi se reklo, koje već nemaju iskustva na ovom prostoru. I jako je dobro što je sa njima razgovarao, ali ne vidim da je to značajniji deo posete od ove druge, jer obično se tu pravi jedan širi skup sa privrednicima koji nisu i nemaju iskustvo i kojima učestvuju naravno ove firme koje su kod nas.
Ma da se očekivalo s obzirom na to da je ministar
imali smo, ako, moram da se podsjetim, smo imali čak jednu investicionu posetu prošle godine koju organizovala Američka privredna komora zajedno sa premijerom, kad je Dačić bio premijer, i pre koju godinu, i da je nešto od toga rezultiralo, ali mislim da je da bi trebalo posebno napraviti jednu investicionu konferenciju, koliko znam nešto se pričalo o tome da će se u novim prostorima napraviti za američke firme na velike investicione konferencije, možda na jesen. Tako da ne bi, ne, mislim da bi to bilo
taj direktan let je dobra vest u ekonomskom i drugom smislu koji
pa,
se
u ekonomskom
planirali.
Ne znam da vam kažem, to je čarter let, koliko sam ja upoznat sa celom tom pričom, ti letovi naši su pre svega čarter letovi isplativi kao čarter letovi, ne kao direktni letovi koji traju cele godine, barem tako je bilo u moje vreme, znači da je postoji tražnja dovoljna da sad se leti iz Beograda za New York direktno.
Da mislim let kao let, ali bit će omogućeno biznismenima da lakše putuju i da spajaju ova dva tržišta. Kad smo kod tržišta, moram da vas pitam za te informacije koje čitamo ovih dana, da smo izgubljeni u prevodu, da bi izvoz srpskih proizvoda bio mnogo veći kada bi mi bar prevodili ono što nam samo kažu, jer to ima nekog dodira sa realnošću.
Ja to
zaista
mislim, ja
tako
to mislim
banalan
da nema
problem.
Mislim da tako banalan problem nije uzrok našeg slabog izvoza u Sjedinjene Američke Države. I prvi uzrok je naravno nekoliko stvari. Prvo, standardi američki su drugačiji, pogotovo kod hrane u pitanju, tu mora da se zadovolje neke stvari. Drugo, transportni troškovi su veliki, objektivno Amerika je daleko i prirodno je da zemlje koje su bliže više trguju nego između sebe nego one koje su jako daleko. I treće, kapacitet naše privrede. Znate, mislim, ako neko dođe pa kaže odlično je vino, treba mi 100.000 flaša svakog meseca, a 100.000 flaša je sve što oni proizvedu ili 200.000 cele godine, onda tog posla nema ništa. Tako da je, tu treba naći neku nišu gde možemo da uđemo. Za malo nije bila neka priča o nekim sokovima, to za malo se nije desilo, ali drugim stvari su uglavnom više...
Mnogo toga nam se nešto desi za malo, pa se ne desi. Ili imate takav utisak kad govorimo i o ekonomskoj saradnji, gospodine Pantelić?
Ne mogu samo da kažem.
Šta je to
da,
što...
Pa, ja ovo je što je profesor rekao, mislim da...
Mi šta hoćete kažete? Opet je to da ne shvatamo koliko smo u stvari mala zemlja koja može malo da pruži. Takva je priča bila i sa Amerikom, čitava proizvodnja jednog voća i jedna ulica u Moskvi, a godišnja naša proizvodnja. Ne shvatamo razmere tržišta kako je Rusija, Amerika, Kina.
Pesti, zato će biti potrebne integracije i na nacionalnom našem nivou i na internacionalnom. Mi moramo postavljamo delovi nekih lanaca koji imaju prostor, otvoreno tržište. To nosi sa sobom neke druge probleme i to šta mi možemo sve u tome da uradimo, ali ono što je evidentno, recimo za vreme mog boravka u Vašingtonu, koji je bio isto kao malo kraće nego Ivanov, to je da kad sam išao po ovim radnjama široke potrošnje, ne znam, od garderobe do namirnice, ja nisam, osim jednog izuzetka kad su se pojavili ovi sokovi, da pominjem firmu, nisam vidio proizvode iz Srbije, ali sam recimo viđao poprilično proizvode iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, pa i Moldavije.
Eto, dakle, nema to veze s prostom veličine o kojoj govorimo, nego
zavisi da li vi nađete put za plasman toga i da li realno procenjujete svoju mogućnost. To se sve ugovori, ne može da se preceni.
To je izuzetno zahtevno tržište, to hoću da kažem. Či konkurencija je ogromna u svakom momentu i morate dosta da uložite da biste ušli takvu priču, morate se budete jako organizovani i da uložite dosta sredstava.
Očekivali smo više od IT sektora, ima par kompanije tu, da li tu možemo da vidimo u nastavku neki nešto još da se desi? Pa
nisam baš upoznat sa tim sektorom, jedino što vidim da mi imamo talentovane momke koji prave odlične i imaju odlično prođu na tržištu i to je jedan solidan prihod u našim izvozima, u našem izvozu. Ali hteo bih da kažem da mi imamo i mimo Amerike, mi imamo mnogo bliže tržište ovde, gde bismo mogli realnije da plasiramo robu. Naravno da bi bilo lepo da dospemo do Amerike i kad god bismo dospeli, to bi bilo lepo i značajno. Ali mislim da mi gubimo prilično u tom tempu po okolini i da ne govorimo uopšte o Evropskoj uniji. Mi dobijamo dosta proizvode iz zemalja Evropske unije, ali slabo ih plasiramo. Naši najveći trgovinski partneri, koliko sam video, su Bosna i autonomna pokrajina Kosova.
Srbija predsedava OEBS-om ove godine i to je baš u momentu kada je kriza u Ukrajini, kada je borba protiv terorizma i mnogo pitanja je ove godine aktuelno. Koliko je to bilo pitanje odnos prema ukrajinskoj krizi na dnevnom redu Vučićeve posete i uopšte odnosa srpskom?
Mislim da je da to nije bilo veliki, nije imalo veliki značaj. Jasan je stav Beograda oko toga, to je znači da priznajemo teritorijalni integritet Ukrajine u celosti, znači zajedno sa Krimom. Ali s druge strane da nismo uvodili, pratili evropsku politiku uvođenja sankcija, pošto smo u ranoj fazi kretanja ka Evropskoj uniji, mislim da to nije akutna tema bila, da su uglavnom ljudi zadovoljni što se krećemo u tom pravcu. Kako se budemo približavali, sve više ćemo morati da usklađujemo spoljnu i bezbednostnu politiku sa Evropom, ali nadajmo se da će ta ukrajinska kriza da uđe u neke, tako kažem, normalne tokove do tada, da neće biti samo zamrznuti konflikt, nego da će se nešto tamo i odvijati, da do tog vremena mislim da nema nekakvih velikih zamjerki Beogradu na to temu.
Koliko se vama, gospodine Panteliću, čini, koliko je Amerika zapravo ovde i u budućnosti, koliko će da, posebno zbog ukrajinske krize, da bude ovde?
Ja, da se našalim malo, ali istine, nema te teritorije na planeti gde Amerika nije prisutna. Ona je prisutna svuda nekakvim svojim uticajem, robom, ne znam, šta god uzmete strateški pre svega. Što se tiče nas, Balkana, ona je ovde, ona je znatno i bitno doprinula raspletu jugoslovenske krize. Da
neki bi rekli i zapletu i raspletu.
Pa u zapletu manje. Jer mislim da kad su te stvari u jugoslovenskoj krizi krenule, da je tu uglavnom prednjačila Nemačka, koja je posle pada Berlinskog zida osim ekonomske snage osjetila veliku političku moć i pokušala, i kao što vidimo uspela da se u međuvremenu do sada ispostavi kao evropski lider, jeli, država broj jedan. Kad je Amerika ušla, pošto ne postoji kriza na svetu koja može da se reši ako nema američki pečat, govorimo o velikim krizama, neke male naravno se prepuste same sebi, tako da kad je Amerika ušla, onda je ušla na svoj način i nije dozvolila da neko drugi ima primat u svemu tome. Kad je završila svoj deo posla onako kako je zamislila, onda je prepustila stvari. Mislim da zaista je prepustila rešavanje Evropskoj uniji. Zašto i postoji Evropska unija, nego da objedini ceo ovaj kontinent, kako se kaže, da bude celovit, stabilan i demokratski. I sada je to pre svega na Evropskoj uniji, koja naravno ima uvek i podršku i konsultacije sa Amerikom.
Jel su isti glasovi iz Brisela i Vašingtona kada je Balkan u pitanju? Jel imaju tu saglasje potpuno?
Pa nekad je bilo, nekad nije bilo, ali hoću da kažem, postoji jedan zajednički interes. Amerika bi htjela da ove zemlje budu članice Evropske unije. Evropska unija, dakle, deklarativno je tako rekla, taj proces ide malo sporo. Evropska unija neki put spora, evo pogledajte slučaj Makedonije, oni su dobili kandidaturu 2004. godine, ništa se nije desilo zbog jedne članice Evropske unije, to je Grčka. Imali su put ka NATO koji je isto tako sprečen od strane Grčke, tako da očekuje se da verovatno Evropljani malo pokažu veću agilnost barem sa američke strane, da taj proces idu nekakvim svojim normalnim, ali malo bržim tokom. Kad smo pričali o Bosni malo pre, jedan moj prijatelj izračunao pre 2 godine da po tempu usvajanja zakona da će Bosna da bude spremna za sporazum o stabilizaciji za 25 godina od danas. Tako da neke stvari gube smisla, to ću da kažem. Tako da bi veći angažman bio neophodan. I koliko vidim na kraju krajeva i nemačka kancelarka dolazi sad u posetu brzo, da. Znači Bosni, Srbiji i Albaniji. Kosovo, izvinjam se.
Da,
čini se Kosovo ide.
Ja sam vidio Beograd i Sarajevo.
Beograd, Sarajevo misli da ide na Kosovo.
Verovatno.
Ali da znači, se malo ta inicijativa pokrene, malo jača ove berlinske inicijative koje počne prošle godine.
Imamo još malo vremena, htjela bih da uopšteno govorimo malo o srpskoj diplomatiji. Šef diplomatije je najavio da će konačno da popuni upražnjena mesta u diplomatiji. Ja sam pokušala da objasnim, pa mi niste baš dozvolili da nastavim dalje kako funkcionišu naše ambasade. Kako se vama čini? Koliko nam je jasna diplomatija, kuda ide, kako funkcionišuje ta priča?
Naša diplomatija imala je dugo godina dobru reputaciju, došlo je do velike smene u diplomatiji posle 5. oktobra, što je prirodno bilo na nekim od ovih važnih mesta i na nekim važnim ambasadorskim mestima, i to je normalno posle jednog takvog loma da se toga dođe. Naša diplomatija treba bude dinamična, profesionalna, i mislim da je ona postoji jedna normalna balans između otvorenosti, znači za neke dobre kadrove kojim u diplomatiju mogu da uđu, i profesionalno napredovanje u karijeri. Da, taj balans nikako nije postignut, i mislim da naša diplomatija zbog toga hramlje i da je nedovoljno iskorišćena. To je još jedna stvar, i to je odgovornost pre svega ministara koji su bili, jer postoji izvesni broj ljudi koji imaju velike iskustva u brojnim zemljama i čije mišljenje bi trebalo malo više da se uzme u obzir.
Gospodine Pantaliću.
Prosto ne može čovjek da shvati da u trenutku i u vremenima kad sve više zavisimo od sveta, mi taj svet sve više ostavljamo bez naših predstavnika koji bi te interese naše zastupali. Ja ne sjećam se koji je poslednji podatak, ali mislim da ono 12, valjda 12 mesta je upražnjeno, među kojima je i tako važno.
Ali su ključna neka mesta.
Berlin, to je Zagreb i tako dalje. Do skoro nije bilo ni u Americi, bila je duga pauza. Zatim i u Pekingu također. Mislim, to kako to doživljavaju te zemlje? Kako bismo mi doživjeli da tako nas neko tretira kao boraniju praktično? Vi time što ne šaljete ambasadora snižavate nivo, jeli, te zemlje u vašim očima, a ona onda smatra i da vi ne zaslužujete onoliko koliko mislite da vredite.
Pitala sam da li Brisel i Vašington su usaglašeni kada je u pitanju Balkan, a da li su diplomatije u Srbiji usaglašena kada gledamo Andrićev venac i Ministarstvo spoljnih poslova ili premijera, ajte, hoćemo tako?
Pa možemo, meni se čini, nemam neki neposredan odnos i vezu s njima, ali po onome što se pojavljuje u medijima, razlike postoje. Da li su one suštinske u težnji ka krajnjem cilju, to ćemo videti, ali su metodološki, pa i u glavnim akcentima prilično različiti. Recimo, primećujemo da vlada, odnosno premijer Vučić, govori kao o završenoj priči o tom našem putu na zapad, učlanjenju u Evropsku uniju. Kod predsednika se takva odlučnost ne vidi, to su mahom umetnute rečenice u priču o tome da mi treba da držimo potpuno uravnoteženu politiku, zapad, Rusija, ne odričemo se prijatelja, to niko i ne traži da se odričemo, svi imaju svoje prijatelje koji nisu u matici, pa tako i mi. Čak je, koliko se sećam, predsednik Nikolić govorio da bi volao da vlada kao Tito, jeli, tu nesvrstanu politiku koja je prevaziđena, koja je u svoje vreme imala naravno efekta, ali je bio i Tito i bio drugačiji svet.
Profesor Vojočić, samo kratko, da li premijer i predsednik vode istu spoljnu politiku?
Pa očigledno je da postoje velike razlike, i pravo da vam kažem, ne razumem zašto predsjednik Republike uopšte piše platformu o Kosovu bez konsultacije sa vladom i zašto on nameće jednu temu. I mislim da, ako hoćete, ono što ja mislim, nisam pravni stručnjak, mislim da to nije ni po Ustavu. Da ne bi trebalo onda zadaje teme, nego bi trebalo da učestvuje u kreiranju i za predstavljanju neke politike. Tako da mislim da uzme malo veće ingerencije na sebe nego što mu pripada.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje, naravno, možete pratiti na sajtu RTS i na društvenim mrežama. Vreme je za podnevne vesti. Prijatno.